Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V njo smo povabili politična komentatorja Mirana Vedetiča in doktorja Petra Gregorčiča. Zanimal nas bo njun pogled na soočenje politike in državljanov z največjo naravno katastrofo v samostojni Sloveniji, ter kaj menita v novem vodstvu RTV Slovenija. Ne bomo pa mogli mimo vprašanja podpore političnim strankam in tudi, ali je mogoče kljub razlikam politikom preseči delitve in delati skupaj v dobrobit državljanov. Lep pozdrav, dr. Peter Gregorčič.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Dobar dan, gospod Miran Vedetič.
Pozdravljeni in hvala.
Spoštovana gosta, najprej vodna ujma, največja katastrofa naravna v zgodovini samostojne Slovenije. Kako sta jo vidva doživela? Kdo od politikov vajo je presenetil, dr. Gregorčič?
Najprej naj rečem, da je to resnično velika katastrofa, ki se je zgodila našim ljudem, sorojakom. In zelo vesel sem, da se država tako enotno odzvala in tudi takoj priskočila na pomoč. Mislim, da je prvi odziv pomemben ne samo iz tega fizičnega, materialnega vidika, da se čim prej prepreči nadaljevanje škode, ampak tudi iz neke čustvene podpore in tudi duhovne podpore tem ljudem, ki so doživeli zagotovo stisko, težava ujem je pač v tem, sicer se lahko napovejo nekaj dni naprej, vendar taka stvar te nikdar ne more doleteti povsem pripravljenega, tudi notranje pripravljenega na tako veliko tragedijo, kjer so ljudje resnično izgubili dobesedno vse. In morda se prav od teh ljudi lahko tudi vsi skupaj naučimo, da so v življenju manj in bolj pomembne stvari in predvsem odziv teh ljudi, kako se soočajo se to težko in veliko tragedijo v svojem življenju, nas lahko navdaja z nekim upanjem, optimizmom, da človek vedno tudi, ko misli, da ne zmore več, zmore več in zmore zreti v boljšo prihodnost tudi sredi takih poplav, kot se nam danes zgodile.
Gospod Vedetič?
Ja, pravzaprav je kolega Peter povedal že veliko. Jaz bi ob tem izrazil še eno čist osebno čustvo, ki me je spreletelo in to je bila jeza. Jeza predvsem do politike zadnjih 20-25 let, ki pravzaprav vemo razen nekaterih, rekel, županov ni na tem področju naredila prav nič. Dobesedno nič. Lep primer je, jaz moram tukaj izpostaviti dva župana, enega aktualnega in pa enega bivšega, to sta ljubljanski župan Janković in pa gospod Šrot, bivši župan Celja, ki sta vendarle z nekim delom pokazala, da se to da urediti na način, da ne prihaja do tako velikih tragedij. Sej, jaz nisem rekel, da ne bi prišlo. Bi prišlo verjetno, ampak v veliko manjšem obsegu. Jaz vam lahko povem, kot človek, ki je zrasel na ljubljanskem Viču, da pravzaprav smo imeli vsa ta leta tiste poplave velike, jaz jih imenujem nekako jesenske, a ne? Letos tega na Dolgem mostu in na Viču ni bilo ravno zaradi posegov v te struge, ravno tako je s Celjem. Še posebej pa sem jezen, bom rekel, na zgodbo, torej jezen zaradi zgodbe, ki se je vendarle pod prejšnjo vlado nekako začela odvijati. To je bil ti zakon, za katerega jaz ne bom vsebinsko posegal, ali je bil splošno dober, ali je bil splošno slab, je pa imel je pa zagotavljal neke posege. Zdaj, tudi to ni garancija, da bi se to dalo urediti, pa vendarle nekaj je bilo. In posebna jeza, bom rekel, je pa na tiste, ki so, jaz bom kar direkten, s prevaro, da nam nekdo krade pitno vodo, tist zakon na referendumu se suli, pa tudi v redu, spoštujem to politična borba, ampak zakaj za božjo voljo ni aktualna vlada? Takoj po tistem, ker takrat zraven je bil KUL, zraven so bile nevladne organizacije, ki imajo danes moč pri aktualni vladi, zakaj ni ponudila neke rešitve? Jaz sem človek, ki imam lahko, recimo s kolegom Petrom, različna si mnenja. Pa vendarle, če bo obveljala moja v takem primeru, bom poskušal narediti tisto, kar sem recimo očital kolegi Petru, da ni naredil dobro. Pri nas se pa ni zgodilo nič. In ljudje so spet ostali brez preventivne pomoči. Tako da, enostavno, mislim, da je vloga politike tukaj velika. Ne? Jaz nisem pristaš tega, da bom s prsta ukazal zdaj, da je nekdo kriv za poplave. Za poplave pač za božjo voljo ni kriv nihče, ne? Od aktualnih tistih, ki so rušili referendum. Krivi pa so v tem pogledu, da po zmagoslavju na referendumu niso šli resno v sanacijo teh zgodb.
Spoštovana gosta, če smo videli na terenu ogromno prostovoljcev, veliko solidarnost, veliko pomoči, pa smo na drugi strani videli tudi številne politike, ki so se odpravili na teren. Mislim, da ni bilo osebe od teh tudi teh, ki jih imamo nekako v spredju, tako na koalicijski kot opozicijski oziroma vladni strani, ampak videli pa smo na drugi strani precej pljuvanja po teh politikih na družbenih omrežjih. Gospod Gregorčič, pričakovano?
Glejte, to je pač odraz družbe in prvi odziv. Se pravi, kjer se nam zdi, da nekdo, ki je z nasprotnega političnega pola, z nasprotnega svetovno-nazorskega pogleda, karkoli naredi, naredi bodi si preračunljivo, bodi si v nasprotju z našimi interesi in morda prva taka, na prvo žogo reakcija je zagotovo, da se temu bodi si posmehujemo, ker, ampak to v bistvu kaže na našo ozkost. Me pa veseli, da so se na terenu tudi pojavili politiki vseh političnih barov in za razliko od tistih, ki kritizirajo bodi si desni, ki kritizirajo leve in obratno, da so se zgolj tam slikali, se mi zdi pomembno, tudi bi, če bi se samo slikali, pa se niso, bi bilo to izjemno pomembno. Zakaj? Ker je to pomembno sporočilo tudi ostalim državljanom. Mi smo tukaj, zadeva je resna, poglejte nas, pridite tudi vi in odziv je bil izjemen. In jaz verjamem, da je bil izjemen tudi zaradi tega, ker so se ti politiki slikali, ker politiki so pač najbolj vidni predstavniki ljudstva, se pravi pa na primer potem estradniki in tako naprej. Ne? Morda bi lahko bilo tudi več estradnikov tam in bi bil odziv še večji. Tako da meni se zdi, ta učinek je izjemno pomemben, ker to so pač ljudje, politiki so ljudje, ki so dobili mandat ljudstva, torej jih vsaj del ljudi, tisti, ki so jih volili, prepoznava kot svoje voditelje, kot svoj zgled in če so se ti izpostavili, se fotografirali z lopato v roki, zagotovo so tudi ljudje, ki so jih volili, rekli, tudi mi pojdimo tja in zato sem prepričan, da je imelo to tudi ta pozitiven učinek in ta učinek pozdravljam, ne glede na to, kdo je to počel in se mi zdi izjemno pomemben in si želim, da bi se kakšen politik, da se bodo fotografirali tudi v prihodnje, ker zdaj smo slišali, da je bilo prostovoljcev celo malce preveč, vendar da tale pač se pravi število prostovoljcev pada, kar je seveda logično, ker tudi ta ujma srečo ali nesrečo se zgodila med počitnicami, ko so imeli ljudje morda malo več časa, se bo začelo nekako bolj delovno obdobje, konec zapustov, vendar kot sem rekel, se mi zdi, to sporočilo je izjemno pomembno, pomembno pa se mi zdi tudi je za tiste ljudi, ki jih je ujma prizadela. Prepričan sem, da vsak, ki je videl politika, ali ga je volil ali ne, to je nepomembno, nekega vidnega politika v svojem domačem kraju, se je čutil kot nekdo, ki ni zdaj pozabljen. Ker to bi bilo potem, se pravi, ujma mu je odnesla na primer hišo, zdaj da bi bil še pozabljen, to bi bila resnično izjemna tragedija, ki ne bi imela nobene luči na koncu tunela.
Ukolikor, spoštovane poslušalke in poslušalci, želite pomagati tudi v prihodnje in biti prostovoljec, to lahko storite preko aplikacije Poplave 2023 ali pa preko spletne strani Slovenske Karitas, tudi drugih humanitarnih organizacij. Gospod Videtič, v čem ali je mogoče to dogajanje primerjati s čim z epidemijo novega koronavirusa? Tukaj smo videli veliko enotnost, solidarnost, povezanost. Tudi ogrožena so bila življenja, tudi nekaj življenj smo izgubili v državi. Na drugi strani pa epidemija, ki je trajala, kjer smo prav tako imeli ogrožena življenja, kjer je umrlo zelo veliko ljudi. Ni pa bilo te enotnosti.
Jaz sem eden od tistih, ki bi rad čim prej pozabil tisto šizofrenijo takratne opozicije in nevladnikov, ko je dobesedno za te politične namene šla radikalno izkoriščati tisto zadevo. Veste, stiska ljudi je stiska ljudi. Ne glede, ali je to zdravstvena, ali je to za to poskrbi narava, takrat je enostavno potrebno pomagati vladi, če dela dobro, pomagati prizadetim ljudem. V tistim COVID, bom rekel, času upoštevati neka navodila stroke, ali pa na drugi strani to, kot smo videli sedaj v tej vodni ujmi, biti zraven, biti v pomoč, ne pa nagajati. In tukaj je velika razlika. Ne? Zdaj, Peter je zelo lepo povedal, da je pravzaprav zadovoljen z odzivom. Tudi jaz sam, Pri čemer pa bi samo dodal še to, da pri takih katastrofah naj vsak dela tisto, kar najbolje zna oziroma zakaj je poklican. Jaz nisem v eni točki pozval v svojih javnih zapisih nikogar iz vlade naj primejo za lopato, ker se mi zdi to neumno. Vlada naj dela tisto, za kar je plačana, za kar je, bom rekel, izvoljena oziroma imenovana, torej naj išče na tej birokratski, na tem birokratskem polju čim boljše rešitve za ljudi. Hkrati pa sem zelo vesel, da se je del opozicije, jaz ne vem, koliko je zdaj ta del bil širok, pa vendarle, pa spravil torej z lopatami pomagati ljudem, ker pač opozicija ta moment nima take vloge, bom rekel, reševanja ljudi in so dobesedno prijeli za fizično delo, kar je hvale vredno, seveda pa to, kar je tudi že Peter povedal, v tej državi očitno ne moremo tudi pri največjih tragedijah mimo tega, kdo pripada kateremu mehurčku in to je pa nekaj, kar mene zelo, zelo, zelo žalosti. Hkrati pa vendar le bom rekel, veseli na nek način, da se je tudi ljudi, ki pravzaprav še včeraj med seboj praktično niso govorili, vendar le spravilo, da se rokujejo, da si pomagajo in podobno. Edino stvar, ki bi tukaj rad pripomnil, jaz moram reči, da tisto, kar je doživela Črna na Koroškem, je, mislim, človeka zaboli srce. Pa vendarle ni samo Črna na Koroškem. Mnogi župani, mnogi prebivalci so bili žrtve te tragedije, pa vsaj po mojem osebnem mnenju niso deležni take medijske pozornosti ali pa pozornosti politike, kot jih je deležna Črna na Koroškem. Želel si bi, da tisto, kar smo videli pri župani Črne na Koroškem in pa pri Črnjanih, da bi bili deležni tudi, ne vem, ljudje iz Savinjske in podobno.
Videli smo enotnost politike, gospod Gregorčič, nas to lahko navdaja z upanjem za naprej, kdaj bodo ti spet sneli rokavice?
Poglejte, enotnost ni neka stvar, ki je vedno nujno potrebna. Živimo v demokraciji in jaz se v bistvu malo bojim trenda tega v normalnih okoliščinah, izven nekih katastrof in ko mora biti narod enoten, da sploh preživi, da bi nas silili v to, da vsi enako mislimo in enako govorimo. Pred to ujmo, dajmo se spomniti, se je začelo zelo veliko govoriti o neki spletni policiji, ki gre natanko v smeri enotnosti. To pomeni, da ne bo drugačnih sporočil na spletu, da ne bo drugačnih sporočil v medijih.
Oziroma bodo kaznovana. Ja.
Oziroma bodo kaznovana. Ne? To je pač, ampak to je siromašenje, po mojem, nekega naroda. To je siromašenje, to je ožanje pogleda. Ker potem vsaki ne misli enako, kot mislim sam, če sem jaz seveda dovolj močan, politično in drugače, bo utišan. Tako da jaz si enotnosti v resnici ne želim, zdrave demokracije niso nikdar enotne, v zdravih demokracijah se ljudje tudi, dajmo reči, malce takole kregajo, izmenjujejo mnenja, soočajo mnenja, so ostri drug drugega, so kritični, izpostavljajo napake drug drugega. Vse to pa z namenom, da na koncu pridejo do najboljše rešitve. Zdaj pa, ko pa pride do take zadeve, kot so bile te poplave, ki so prizadele zelo velik del Slovenije, takrat je pa seveda enotnost nujna. Ker če bi se zdaj politiki med sabo sprli, kaj je potrebno v prvem koraku narediti, nihče ne bi nič naredil, ti ljudje bi bili prepuščeni sami sebi. Tako da tukaj bi samo to rekel, navdaja me vseeno z upanjem, da tudi politika je sposobna preseči bregove, ko je to potrebno. Ni pa to potrebno vedno in tudi ne zelo pogosto. Tokrat pa je bilo potrebno in tokrat je politika pokazala, da je zrela v tem primeru odreagirati pravilno. Zdaj pa, veseli me tudi to, tale seja vlade, ko so predstavili, se pravi, nadaljne ukrepe, ker zdaj more oblast, predvsem državni zbor, vlada in državni zbor morata tudi sprejeti tudi zakonske rešitve, ker nekatere stvari je pač potrebno peljati skozi zakonodajo in kolikor mi je znano v četrtek bo seja državnega zbora, kjer se bo najprej sprejemal intervencijski zakon in kasneje, kjer se bo sprejemal tudi zakon za odpravo posledic poplav. In mislim, da tudi to, kar je premieran omenjal, da morda smo v zadnjih desetletjih spregledali, da je politika spregledala potrebo po urejanju tudi vodotokov in pač protipoplavni zaščit. Župani tega recimo niso spregledali. Mnogi so to stalno opozarjali, vendar jih politika na državni ravni ni slišala. Jaz upam in verjamem, da bo tudi v teh svežnih zakonov interventnih, ki bodo zagotovo sledili, to vključeno, ker zdaj je šok velik in ko je šok velik, je tak ukrep najlažje pač tudi pri politikih sprejeti, ker politiki pač zasledujejo neko svojo všečnost, da so ponovno izvoljeni. In če te potrebe ni, ne, če te potrebe ni, potem politiki nimajo neke motivacije in tudi ljudje bi se začeli v resnici zgražati. Ne. Zakaj nam ne zgradite nove šole, zakaj tam gradite protipoplavne nasipe, če že poplav toliko let ni bilo. In če tukaj smem še eno usporednico potegniti, tukaj tudi vidim usporednico med epidemijo in temi poplavami. Na prvo žogo seveda, je situacija zelo podobna, prizadela je večji del naroda in tudi ogrožila življenja, tudi v bodoče. Je tudi tveganje, na primer, tam je bilo tveganje za dolgoročne posledice COVID-a ali za smrt, tukaj recimo tveganje nekih področjih še ne bi se nič narilo za dolgoročno revščino. Pa vendarle je zadeva različna. Namreč pri COVID-u je šlo za neko, zdaj, če bom rekel hipotetično nevarnost, bom narobe rekel, ker bila je realnost stvarna, vendar ni bila vidna. Bil je nek virus, ki se med nami širil, ljudje pa posledic niso videli, dokler niso zboleli. Ni bila materializirana. Tukaj smo imeli pa mi dejansko porušene hiše. Tukaj tega skoraj ne morate zanikati. Greste tja in vidite, da je hiša porušena. Če ti nekdo reče, da lahko nekdo umre, rečeš lahko umre, lahko pa ne. Tako da jaz sam mislim, da epidemija COVID-a je bolj podobna tveganju za globalnih podnebnih sprememb, kjer so prav tako nevidne. To je po mojem, kako človek dojema situacije primenljivo. Medtem, ker ta ujma je pa že tragedija, to je recimo Bergamo. V Bergamo se takrat zagotovo nihče ni spraševal in če bi se nam zgodil Bergamo, hvala Bogu se nam ni, sem prepričan, da bi tudi naša politika, tudi takrat opozicijska, ki je zelo nagajala ukrepom iz nekih oportunističnih razlogov, bi ravnala drugače, ravnala je pa drugače zato, ker če bi ravnala tako kot je, bi bil odziv ljudi na njo negativen. Tukaj tudi, če bi katerakoli politična stranka nasprotovala politiki, ki želi pomagati, bi dobesedno zgubila naslednje volitve. Zato, ker so bili ti ljudje fizično, konkretno prizadeti pri COVID-u, je bila pa ta nevarnost morda izmuzljiva, ker ni bila otipljiva. Bila je pa realna, da ne bo pomote. V tem mislim, da je bistvena razlika v dojemanju ljudi, kako so dojemali eno ali drugo katastrofo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moje gosta sta politična komentatorja dr. Peter Gregorčič in pa Miran Videtič. Nekako smo že iz neurja prišli na drugo temo, torej na politiko, ker ste omenili, gospod Gregorčič, strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. Ta se je sestal tik pred ujmo. Kaj torej lahko od njega, če sploh kaj pričakujemo, gospod Videtič?
Mislite, po domače povedano, svet Nike Kovač. Ne? Ja. Lejte, jaz nisem. Pravzaprav, lahko bi naredili eno celo vdajo o tem sponu Nike Kovač, pa bi verjetno z zdravo kmečko pametjo prišli do zaključka, da je vendarle nekako politično-biznesarski projekt. Njen inštitut in pa ona sama. Jaz nisem privrženec tega, da v politiki nastopajo z odločilno vlogo tisti, ki niso bili na volitvah, v smislu političnih strank. Kajti, a veste, če se izfiži taka zadeva, potem nimamo krivca, nimamo odgovornega. Ne? Mrsike se je že pokazalo, da so potem s prstom kazali eni na drugega. Ne? Seveda, da mi v tej pregreti družbi potrebujemo nek učinkovit boj proti takim devijacijam, pa vendarle mislim, da ima država vse vzvode od represivnih organov, sodnih organov, ki bi lahko take stvari spremljali in pa bom rekel, eventualno sankcionirali. Nisem pa pristaš tega, da nam tam neka organizacija, ki je doživela seveda v zadnjih letih in medijski in bom rekel še kakšen drug uspon, kroji neko usodo, ker me preveč, bom rekel, nekako mi kaže delovanje tega inštituta do sedaj, da je na eni strani zelo kritičen, da dobi takrat maksimalen medijski prostor, na drugi strani pa, bom rekel, te akteri pravzaprav kar izginejo. Spomnimo se, da ne omenjam vseh teh primerov, kjer jih ni bilo in enostavno jih je človek, če so že tukaj pogrešal, da povejo kakšno. Tako da sam ocenjujem, da bi to bilo po moji oceni drugače zaspeljati.
Gospod Videtič, videli smo poleg strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora tudi svet za prehrano, pa svet za živali in podobno. Kako kredibilna je sploh vlada lahko s tovrstnim ustanavljanjem teh svetov, tudi napram opozicije, ali bi pričakovali tukaj morebiti večjo sodelovanje tudi koalicija, opozicija pri tovrstnih svetih, da se nekako sestavijo na nek kredibilen način?
Glede svetov bom takole rekel, sveti so neko, po mojem, dobro dopolnilo in ne pozabimo, uporabljala jih je tudi prejšnja vlada. Tudi sam sem bil v svetu za digitalizacijo. Zdaj, kar bi drugo rekel, če bi pogledali nabor svetov, ki jih je imela prejšnja vlada in nabor svetov, ki jih ima ta vlada, meni ta nabor zgolj pove to, kam je postavljen fokus neke vlade. Jaz bi gledal bolj često, jaz ne vidim nobene težave v tem, da si vlada izbere, pa predsednik vlade izbere neke svete, zakon o vladi tudi to v resnici omogoča in predvideva in se mi zdi to v resnici zelo dobra možnost. Je pa tukaj potrebno pogledati na dve stvari. Ali so v te svete povabljeni vsi strokovnjaki, ne glede na svojo svetovni nazor, ali so sploh povabljeni strokovnjaki, na primer v svetu za sovražni govor, pogrešam koga, ki se dejansko tudi na pravnem vidiku ukvarjal se sovražnim govorom. Nekoga, ki morda pozna tukaj na tem področju sodno prakso Evropska sodišča človekove pravice. Teh stvari pač nisem tukaj videl. Ne? In morda tudi kakšen kritičen glas v tem svetu, ki bi morda tudi bil neka protivtež, ne? Ker svet je super zadeva za to, ker lahko povabiš notri iz vseh polov in vetrov, ker to ni voljena zadeva. To je vendarle samo svet, ki da neka priporočila in na koncu ta priporočila bodi si doživijo nek zakonski okvir, bodi si pač ostane nekaj v predalu. Ampak kot rečeno se mi zdi tukaj, zdaj morda desna stran malce bolj pravi, tukaj imajo toliko teh svetov, so nelegitimni, ne pozabimo tudi prejšnja vlada Janeza Janše je imela ustanovljenih kar nekaj svetov. In mislim, da so bili ti sveti dobrodošli in da so bili tudi koristni, vendar, zdaj pa, ko pogledamo pa nabor teh svetov, ne, nam pa pokaže, kam gre fokus nekega vladanja. In če gre tukaj fokus nekega vladanja v neke mehke veščine, ki so še poleg tega malce izrojene iz nekega širšega evropskega konteksta, potem je pač tudi to rezultat ta, ki ga je ta vlada v svojem, zdaj bo hmalo že dve leti, ne, času vladanja dala. In ta rezultat je pičel. Ta rezultat od obljub, da bomo imeli 30 dni do zdravnika, zdaj praktično vedno več ljudi nima več dostopa do zdravstva, ker pri nas je zdravstveni sistem tak, da rabite družinskega zdravnika, da vstopite v zdravstveni sistem in družinski zdravniki odhajajo. Nimamo zdravstvenega ministra. Ni bila izpeljana reforma na področju zdravstva. Strateški svet na področju zdravstva se pritožuje, da ni slišan. Skratka, zakonodajo nam zdaj mimo tega sveta nekako ali pa ideološke rešitve na področju zdravstva nam usiljuje civilna družba, ki razen Kebra, ki je po mojem mnenju en med avtorji vsega, kar je narobe v našem zdravstvu, ne, ima notri povsem nekompetentne ljudi, tudi stališča tega, kaj so ti ljudje v življenju počeli na področju zdravstva. Ne. Morda bi tudi, v bistvu zdaj, če se malo cinično izražim, niti pacienti niso bili, ker so še mladi in še niso bili resno bolani. Ne.
Ker ste omenili ministra za zdravje, mogoče pogledamo kar v politično jesen. To bo ena od zadev, ki jih bo aktualna vlada morala najprej rešiti, torej najti kompetentno osebo, ki bo prevzela ministrstvo za zdravje. Gospod Videtič, je lahko to priložnost tudi za novo razburjanje znotraj koalicijskih pa tudi opozicijskih vrst?
No, znotraj koalicijskih bi rekel, da ta moment ne, ker premijer Golob pravzaprav gre v smer, ki si jo želijo. Želita predvsem, ne predvsem, torej preostali koalicijski partnerici in pa, s temu rečem, pogojno ulica. Vida se boste oba spomnili, da pravzaprav pred 5-6 meseci je bil bivši minister Bešič Loredan še pravzaprav nedotakljiv. Pa ni delal nič drugače, kot je delal še 14 dni nazaj. Ali pa en mesec nazaj. Torej, ni problem, očitno bil Bešič Loredan, ampak je bil, ampak, torej bom rekel, ta premijejeva sprememba, da posluša, bom rekel, ta mečkan bolj skrajno levi del, torej svoji dve koalicijski sopotnici, stranki, Levica in pa SD in pa predvsem ulico. Kar meni kaže predvsem na željo premijeja, da politično preživi. Ne? Torej, na ta način si je nekako kupil čas, ne? Pred kritiko, pred eventuelnimi spremembami ali karkoli. Glede na to, da pravzaprav je ta zdravstvena ujma, dajmo jo tako reči, nekaj, kar nas matra že 20 let ali pa 25 in se pravzaprav nič ne zgodi, razen to, da mečemo enormne številke milijonov v to zgodbo. Jaz mislim, da enostavno je mečkam preveč neresno, da nam bo ulica dikterala, kako naj se opravi sprememba v tem zdravstvu. Jaz sem zelo jasno povedal že pred časom, pa ne vem, če ne celo pri vas v oddaji, da je zdravstvo eden od, bom rekel, nacionalno bolj pomembnih projektov. Mislim, kaj je lep, torej, zdravi ljudje so temelj neke skupnosti in pa, ali pa omogoča, da se jim omogoči zdravstvena oskrba je temelj neke družbe. Moja ocena je, da enostavno se ta ulica umakne iz te debate, da se politične, izvoljene politične stranke, če je potrebno tudi tiste, ki so bile na meji izvolitve, pa stroka, pa bom rekel, vsi te neki deležniki, zdaj glas ljudstva jaz, mene ne zastopa, lahko me pa, ne vem, nekdo, ki skrbi za pacientove pravice, ki je legitimno tja postavljen, zastopa, jaz sem zato, se usedejo, meni je jasno, da to čez noč ne bo šlo, ampak da vendarle najdejo rešitev v nekem širšem in kontekstu in konsenzu, in to ne prepuščajo nekim samouklicanim glasom ljudstva, ki pravzaprav, se jaz tako mislim, imajo v svojem ozadju neke parcialne interese nekih združb, ki mogoče pri tem zdravstvu ta moment služijo enormne številke.
Če smem sam še dodati, ne, spomnimo se v predsedniški kampanji za predsednika republike, je predsednica republike obljubljala, da bo še posebej skrbela za področje zdravstva, da bo sklicevala neke pogovore, da bo iskala rešitve. Jaz, predsednica republike, zdaj mineva dobrega pol leta njene vladavine, v tem področju, ki je resnično urgentno, te obljube, ki je bila edina v resnici njena konkretna obljuba, razen da se bo vedno oglašala, ne, nisem še videl. Ne vidim nobenih rezultatov dela. Ona, recimo, predsednik Pahor je takrat uvedel tele, se pravi, pogovore pri predsedniku republike, ki mislim, da so bili zelo dobri, zato da so se ljudje lahko pod...
Na strokovni ravni.
Ja, ampak da so se lahko različna mnenja pod nekim distanciranim vodenjem in avtoriteto predsednika soočila, dostojno. Predsednica republike je obljubila, da bo to nadgradila s tem, da bo na koncu izšel še nek zaključek, se pravi, tudi morda, kot jaz sem razumel, tudi kot nek predlog ukrepov in to je bilo zdaj resnično nujno, vendar ne vem, kam je izginila, kaj vendar le počne, zakaj tega še ni naredila, ker to je urgentno in tukaj bo dal pa še eno stvar, ki pa jo je ujma spremenila. Ko je bil odstopljen minister Bešič Loredan, ker bil je odstopljen, to tudi sam povedal, da bila mu je dana v podpis izjava, to ni bila v bistvu njegova volja, je bila sam, da sprejme izjavo in jo podpiše, ne pa da odstopi, je to ta resor prevzel predsednik vlade. Z avgusta se je ta zadeva zdaj močno spremenila. Namreč jaz mislim, da predsednik vlade mora biti zdaj polno operativno vpet v pripravo ukrepov za pravo posledic poplav. In zagotovo nima časa se ukvarjati z zdravstvom. Ne bo ga imel, operativno ga ne bo imel. Tudi če je super človek, ima še vedno samo 24 ur na dan. In mislim, da je bilo resnično urgentno, da se zdaj najde ministra. Če ga nimajo, bi tudi tukaj pogrešal morda pomoč predsednice republike. Se morda, da ta komunikacija predsednikom vlade in predsednico republike poteka, vendar mislim, da bi zdaj rabili resnično kakovostnega ministra, ki bi ga bilo potrebno iskati širše, morajo biti to nekdo, ki bi bil sposoben to zdravstvo izvleči iz blata in da bi tak človek se našel, predvsem pa, da bi se opogumil to vstopiti, bi potreboval širšo podporo. In se mi zdi, da če bi lahko vlada s pomočjo predsednice republike dobila še konsens opozicije, da bi skupaj izbrali nekega človeka, bi bila to, po mojem mnenju, v bistvu je to edina pot, da naše zdravstvo nekako začnemo reševati, rešili ga prav kmalu sigurno ne bomo. Vendar najprej moramo ustaviti njegovo propadanje in potem poiskati pot naprej. In tukaj jaz resnično pogrešam še enkrat vlogo predsednice republike in tukaj tudi javno pozivam naj vendarle nekaj stori, ker tukaj je nujno potrebna, da preseka ta gordijski vozel med pozicijo in opozicijo in moj nasvet bi bil naj pomaga najti človeka, ki bo spremenljiv tako za opozicijo kot za pozicijo, ne glede na to, kakšne politične preference ima ona sama. Vendar tukaj je to nujno, ker če se bosta oba politična pola glede tega človeka strinjala, potem je verjetnost, da bodo polena letela pod noge, ne, ker itak počnejo tudi interesne skupine, ki niso voljene in so ves čas v ozadju, ne, veliko manjša. In to je po mojem ključno.
Kolega Videtič, delite to mnenje glede predsednice republike?
Ja, absolutno. Predsednica republike pravzaprav v vseh teh mesecih do sedaj lovljenja, spoznavanja te funkcije, nekako bi človek zdaj pričakoval, da pri inteligenci, kot jo predsednica premore, intelektu, bi pričakoval, da je tega učnega procesa konec in da bo vendarle začela delovati tako, da bom rekel, bo vsaj večina torej državljanov te države oziroma prebivalcev te države zadovoljna, enostavno, da bo pozabila svojo ideološko plat in funkcionirala, bom rekel, operativno tam, kjer je to zakon in pa ustava omogočata.
Spoštovana gosta, politične stranke bodo v jesen zakorakale nekako stabilno podporo javnega mnenja. Imamo ves čas se nekako vrtijo Svoboda, SDS, na to SD, Levica, NSI, tukaj so nekako potem so ostale stranke. Kdo povajeno bo najbolje zakorakal in kdo lahko računa na kaj več v jeseni, gospod Videtič?
Ja, zdaj, če gledamo strogo politično, potem je taka nesreča, ki se nam je zgodila, velika priložnost aktualnih vladajočih. Oni imajo škarje in platno. In če to naredijo dobro, pomeni, da trend podpore narašča. Tukaj je tudi opozicija bila zelo državotvorna. Videli smo, da je celo predsednik vlade povedal, da je enotnost političnih strank. Tukaj je opozicija šla mimo lastnih političnih interesov ali pa presegla je in je šla na interese ljudi. To pozdravljam. Zdaj, kako bo ta vladajoča večina to znala izkoristiti, bo pokazal čas. Nekako se mi zdi, da od te ujme naprej začenjamo novo štetje. Če je podpora vladi in pa vladnim strankam do te ujme padala, se mi zdi, da smo ljudje zdaj nekako resetirani in gledamo od te ujme naprej, kaj se bo in kako se bo delalo. Jaz sem že povedal v kakšni vdaji, da žal pri nas to ni mogoče, ker imamo tako močen ta pol Janša, anti-Janša, da bi po taki zadevi, ki se nam je zgodila, prišli do nekega konsenza široke vladajoče strukture, lahko se ji reče narodne enotnosti ali karkoli drugače, in da bi pravzaprav vse te sile usmerili v sanacijo te nesreče. Mislim, da se to ne bo zgodilo, da bo ta navidezna ljubezen trajala še nekaj tednov, potem pa bomo šli spet na okope in bom rekel, en proti drugemu gledali, kar je zadnja leta, bom rekel, povedano plastično preko puškinih cevi. Ne? Tako da ne pričakujem, da bo ta enotnost trajala, borba za glasove, za priljubljenost bo kaj hmalo spet postala, po moji oceni, zelo brutalna. Je pa nekaj, mogoče samo stavek ali dva, se pa jasno izoblikuje nek trend, ki se je začel že nekaj časa nazaj, ne? Se pravi dve močni stranki, ne? Na eni strani ena, na drugi strani ena in pa zdaj 3, 4, 5 ali pa dve strančici, stranke, ki iščejo tist svoj prostor pod soncem nad 4% in ki ponavadi, nažalost, v tej državi vodijo neko politiko vlade, ker se pač brez njih ne da in v veliki meri to ta moment počne ravno stranka Levica, ki ima pravzaprav podporo ravno toliko, da še gleda nad gladino.
Gospod Gregorčič, omenil je gospod Videčič, to resetiranje Slovenije od danes naprej gremo in bomo gledali naprej, pa vendar, kakšno vlogo pri tem gledanju in tudi gledanju za nazaj in za naprej, pa bomo imeli tukaj mediji?
Glede, mediji imate vedno izjemno pomembno vlogo. Zaradi tega, ker ljudje, kaj se je zgodilo v svetu, vemo samo, kaj se je zgodilo nam, kdaj smo ustali, kam smo šli v službo, kaj smo jedli. Kaj so se politiki pogovarjali, o čem so razpravljali, kaj so počeli, ljudje izvemo iz medijev. In če mediji poveste vse stvari, vemo vse, če kakšno zamočite, česa tudi ne vemo, ne, oziroma pač lahko to potem izveš, da gre sam to brskat, vendar to počnemo zgolj tisti redki, angažirani posamezniki, ki nas to posebej zanima ali ki to želimo početi, zato da naprimer lahko komentiramo. Tako da mediji ves čas igrate pomembno vlogo in zdi se mi tudi zato pomembno, da imamo več medijev, da tudi tukaj ni monopola, da se tudi tukaj soočajo različni pogledi, zato ker mediji vedno prihajajo z novico in velikokrat tudi s komentarjem, ker v končni fazi same novice niso tudi za poslušalce in gledalce tako zanimivi. Ljudje želimo slišati tudi, kaj ima kdo povedati, kaj si o tem misli. Ljudje so neki isti stvari, mislimo različne stvari in zato je prav, da vse te različne misli dobijo v medijih svoj prostor, da smo ljudje lahko široko informirani, ker prav vloga medijev je v bistvu ključna, ali demokracija živi ali ne. Ker če ljudje nimajo dovolj kakovostnih, raznovrstnih in fair informacij, potem se to na koncu odrazi tudi na volitvah. In se na volitvah izbere na podlagi napačnih informacij in potem je rezultat morda malce napačen. Zdaj nočem nič direktno insinuirati, ampak s kolegi sem se zadnje dni pogovarjal, ne, kako se nam je zdel najprej Miro Cerar, ko je upadla njegova priljubljenost, nesposoben premije. Ne? Potem smo se delali norca in Šarca. Zdaj pa, če pogledamo to ujmo, mene recimo in njega bi edinega tudi z imenom izpostavil, Šarec je izjemno pozitivno presenetil. Šarec je tukaj dejansko deloval kot državnik, ki ga jaz nisem bil več vajen. Ne? In potem sem si rekel, glej, zdaj je Golob, ne, se pravi, vsak premije v resnici smo mislili, da ne more biti slabše, pa je bilo slabše. Ne? Na koncu, ko gledaš celokupno, kako je vladal in kaj je v resnici naredil. Zdaj, dejmo te vladi, zdaj to, kar rekel Miran, to je res game changer, se pravi sprememba v igri, ne? Nekaj, kar pomembno spremeni, tudi upadanje trenda vlade, to zagotovo. To je znano tudi v tujini. Ne? Naprimer, ko se je zdel 11. september, turistični napad, je tudi takratnemu predsedniku ZDA, ki je podpora upadala in potem celo dubo, mislim, da drugi mandat zaradi tega. Ne? Zato, ker pač v tragediji rabiš vlado. In ta vlada bo zamočila samo, če bo res zamočila. Se pravi, če bodo obljube, ki jih je Golob dal in ki jih je dala cela vlada, ne? In zdaj izjemno so to lažilne ljudem, če se bodo izkazale za prazne. Če čez pol leta ne bo ni česar od tega. Ne. Takrat bo pa to resnično tragedija za vlado in mislim, da bo odplavilo, kot so poplave odplavile nekatere cele zaselke in vasije. Ne. Če pa bo vlada to, kar je obljubila, izpeljala, bo pa pač s tem ohranila svojo priljubljenost. To je logično. Tako je bilo, zdaj, epidemija je tukaj, sicer Janša vlada takrat je speljala zelo veliko ukrepov, vendar težava epidemije v tem, da je morala sprejeti tudi zelo veliko takih ukrepov v obliki finančne in drugačne pomoči. Je pa morala sprejemati tudi restrikcije, ker je bila narava virusa taka in ta zadeva se je potem vrnila kot bumerang. To je specifična situacija, v tem pogledu so poplave drugačne. Ne?
In tukaj bomo gotovo morali biti mediji tisti, ki bomo realno poročali o tem, kaj so bile obljube, kaj je bilo na koncu danega, ne pa tako, kot je bilo v preteklosti, da se je vladi precej prizanašalo tudi v medijskem poročanju.
No, ravno to sem želel povedati, da je to tudi priložnost za medije. Lahko je, bom rekel, iz te nesreče tudi mediji, bom rekel, z neko kritično... s kritičnim razmislekom se vprašajo po svoji vlogi. Ne. Peter je povedal, ne, naštevo je Cerar, Šarec, Golob in podobno. Jaz sem, ravno s Petrom se mi zdi, da smo v neki televizijski vdaji, najni stalni, bila skupaj, ko sem povedal, da velika pričakovanja prinesejo tudi veliko razočaranje, če stvari ne grejo tako, kot so ljudem bile obljubljene. Ne. In enostavno, a veste, mediji kakorkoli, če napihujejo izven realnih dosegov, potem delajo več škode kot pa koristi. In zato pravim, da je to priložnost tudi za tiste medije, ki so mogoče malo bolj naravnani po političnih interesih, da sami pri sebi naredijo nek premislek, da pravzaprav so partnerji ljudem, ne pa političnim strukturam, čeprav seveda verjamem, da jim te politične strukture tudi, bom rekel, režejo kose kruha. Ne? Pa vendarle, jaz mislim, da obraz je tisti, ki naj na koncu ne bi imel cene, no? Tako da tudi te mediji, če sem zelo plastičen in domač, naj razmislijo o tem, da bojo partneri ljudem in ne posameznim politikom.
Partner ljudem bi morala biti tudi javna RTV in pri njej se bomo ustavili ob sklepu današnje oddaje, spoštovana gosta. Najprej gospod Peter Gregorčič, kaj pričakujete od novega vodstva RTV Slovenije in kako gledate na po svoje cirkus nastanja nove uprave?
Ja, poglejte, zdaj, kar me najbolj skrbi je ta enotnost v svetu RTV Slovenije. Prej je že bilo vprašanje, ali je enotnost potrebna in povedal sem svoje stališče, mislim, da je enotnost razen v izjemnih primerih škodljiva. Se pravi, kjer ni soočenja mnenj, ni različnih pogledov, kjer ni različnih pogledov, ni pluralnosti, prej ali slej izgine. In to je še posebej zaskrbljujoče, ko govorimo o javnem mediju, ki mora biti servis resnično vsem državljankam in državljanom, vsem pogledom v tej državi in ko imate tako enotnost, praktično tukaj je neplebiscitarna. Mislim, da praktično skoraj noben sklep, imeli so že več kot 10 sej, ne? Ni bil sprejet drugače kot soglasno, nekaj je bilo z enim glasom proti ali enim glasom zdržanim. To me skrbi. Je pa tudi res, da trenutni zakon predvideva, tako mora biti. Na to smo vse čas opozarjali. Ne? Do tega morda še pridemo v nadaljevanju te sage, ko bo kdo izrazil drugačno mnenje, namreč zakonu piše, da kdor nasprotuje interesom javne RTV, ga lahko z večino glasov izključijo iz sveta. Zdaj pa kdo pa določa interes RTV-ja, to določa svet sam, ne? Tudi s to isto večino. In se pravi, če kdo zelo moteč, ga lahko tudi izglasuje, v bistvu gre za neke vrste skupščinski sistem, na kar je tudi profesor Aubel večkrat opozarjal. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Malce me skrbi, ker v resnici uprava ima zdaj 4 člane, 3 so notranji. En je pa zunani, ne? Ampak njegov nastop, ko je bil izvoljen za člana uprave, mene navdaja z nekim zaupanjem v to, da točno ve, zakaj je tam, ne? Ker na vprašanje, kaj bo njegova vloga v svetu RTV, sem zelo natančno spremljal vse seje, ki so se tudi prenašale, je rekel nekako takole, da se pravi gre za gospoda Korduma. Rekel je člana uprave RTV Slovenija, rekel je, da njegova vloga je predvsem v tem, da se bo spraševal, kaj ta hiša sploh je. Ne? In na koncu svoj nagovor zaključil z ištevanko An, Bam, Pet, Podgam, miši vija vaja ven, ne, kar pač nakazuje, morda pa tudi ne, morda zgolj ni imel česa povedati. Lahko nakazuje to na namero čist, bodi si ni imel česa povedati, oboje je izjemno slabo za to hišo. In zdi se mi izjemno neodgovorno od sveta, da je takega človeka, ki resnici nima ni česar zapovedati, izbral za člana uprave. In zato tudi sam verjamem govoricam, da je to nekje, on prihaja iz kvote stranke Levica, ki ga je nekako notri usilila. To so govorice, zdaj pa glede na to, da ta človek nima praktično nikakršnega programa, ne, bi verjel, da te govorice držijo, bi pa povedal, da se je veliko stvari razkrilo. Naprimer, član programskega sveta, gospod Robert Pajek, je mene kot predsednika večkrat pozval, ne, da ga moram spoštovati, ker za njim stoji 2000 ljudi, ker on je bil izvoljen v svet delavcev. Zdaj so pa volili delavskega direktorja, pa ni bil izvoljen. Torej, očitno ne stoji za njim 2000 ljudi in ta legitimiteta me zanima, ne, kako bo to zdaj upravičil. Verjetno pač o tem ne bo več govoril in bo obrnil ploščo. Vendar tukaj vidimo, koliko enih sprenevedanj je bilo ves čas in sam glede te hiše nisem bil optimističen. Morda poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče še ne vedo, vendar prejšnji teden je tudi Urbanija, direktor televizije, dobil, oziroma vršilec dolžnosti, dobil vročeno, se pravi, da se izjasni o krivdnih razlogih za odpoved delovnega razmerja. Po mojem mnenju, ker mora za razrešitev direktor televizije dati soglasje tudi svet, da bo zdaj še neka izredna seja verjetno v koncu avgusta. Zdaj, zakaj je do tega prišlo zdaj in zakaj niso počakali, ker zdaj bo tudi objavljen razpis za novega direktora, bi se po zakonu zamenil. Ne? Po mojem zato, ker če želijo že septembrsko schemo, programsko schemo spremeniti, potrebujete podpis direktora televizije. Ne? Namreč tega mnogi ne vedo, da programski svet ne pripravlja programsko-produkcijske načrta, ključnega krovnega dokumenta te hiše, vendar ga samo potrjuje. Ne? V predloga pa mora dati uprava in uprava, mislim, da brez soglase direktorjev radija in televizije tega ne more narediti. Se pravi, jaz mislim, da je pač Urbanija moral predčasno iti za to, da že s septembrom pač dostavijo tistim apetitom, ki so jih v končni fazi postavili na to mesto. Ne? Pa še eno stvar bi tukaj opozoril, zakon so pisale nevladne organizacije in predsednik sveta je predsednik nevladnih organizacij, združenja nevladnih organizacij. Ne? Torej so pisale zakon same zase, se same ustoličile in zdaj pač še dostavljajo svoje, neprej bodo dostavljali rezultate tistim, ki so jih pomagali politično ustoličiti na ta mesta, ne? Potem bodo se pa začeli, potem bo pa verjetno Kurdum, ne, prevzel svojo logo in se bo spraševal, kaj ta hiša sploh je in hiša bo še naprej verjetno žal propadala pri živem telesu.
Peter je to krasno povedal, ampak seveda on je poznavalec te hiše zaradi zadnjih, mislim, da 2 let, ne, predsedovanja programskemu svetu, ki po vsem tistem, kar smo lahko kot gledalci spremljali, je bilo res naporno. Ne? Vendarle so se kresala neka mnenja. Danes tisti, ki je imel priložnost si ugledati vsaj eno sejo sveta, meni, ki mogoče mečken bolj razumem neke politične igre, preigravanje in vse ostalo, vendarle sem v tej politiki nekoliko dlje kot mogoče običajen ali pa bom rekel poprečen gledalec, je ta svet predvsem tako bom rekel neka nepotrebno zapravljanje časa. Jaz imam, namreč bom pojasnil, zakaj tako mislim, jaz imam občutek, da se to na ta svet pride iz nekje, kjer se vse odloča in potem se tam samo zaradi, bom rekel, legitimnosti in legalnosti vse to potrdi. Skratka, kot da bi bili že vnaprej dogovorjeni, nobene kritične misli, nobenega razmisleka, konc koncev nobenih vprašanj, nobenih nič od nič. Ne? To, kar je Peter rekel, ponavadi enotnost tudi škodi. Ne, ne vem, ker narod ima, mislec je dejal nekoč, ne, da zdrav konflikt je generator napredka. Ne? Zdaj, če gremo gledati po tem pregovoru, se jaz za to hišo RTV javno bojim. Ne? Kaj bo, ker enostavno prepričan sem, ne? Da je nova sestava sveta postavila isto misleča upravo, isto misleča uprava bo postavila isto misleče urednike in ti bojo potem izbrali za vodenje oddaj isto misleče novinarje. Tako da, Enostavno s tem nismo naredili nič.
Mogoče ob tem še na kratko, spoštovana gosta, mediji pišejo, da je s konstituiranjem nove štiričlanske uprave zavoda, ki je nadomestila generalnega direktorja, bilo pričakovati hitro urejanje razmer in to se sedaj tudi dogaja. Se strinjata tudi, da nimo prva poteza, ena od potez je bila kar umik 38 opominov. Gospod Gregorčič, na to gospod Vedetič.
To v bistvu prva poteza uprave so bili tri, kot sem se znal, na prvi verjetno se reče zdaj sej uprave, ne. So sprejeli tri stvari. Prva je seveda zakonska obveza, da dajo ven razpis za direktorja televizije, radija in zdaj ponovim tudi digitalnih vsebin. Potem druga poteza je bila začetek pogajanja sindikat in tretja umik 38 opominov. Te druge dve potezi sta bile v bistvu, kar sem že prej rekel, politično dostavljanje obljub. Ne. Zdaj druga poteza, začetek pogajanja sindikat je v resnici farsa, ne, zato ker se pravi, ti sindikati stavku samo novinarski, tam so trije sindikati, dva nista stavkala in oni so povedali, zakaj stavkajo, ne? Da politično prevzamejo RTV in zdaj v bistvu ta stavka v bistvu samo formalno mora zaključiti, ker ni več potrebna, ne? Ker je RTV politično in ideološko prevzet. Ne? In k temu sodi tudi umik teh 38 opominov in sicer tam pač sporočilo, da verjetno vsak kdor želi, lahko vstopi v studio. Ne? Morda bodo sprejeli pogoj, da se bodo izognili gospoda Trohe, ki se takrat metal po studiju, da mora biti zaposlen na RTV-ju, lahko vstopi v studio in pove svoje misli mimo odgovornega urednika, pričemer odgovorni urednik odgovarja za vso osebino. Ne? Tako da pač moje mnenje je točno to. Uprava mora najprej dostaviti tisto, kar je bilo obljubljeno tistim, ki so jo nastavili. In to bo najprej to počela, potem se pa začela spraševati, kaj RTV sploh je.
Jaz poskušam, ali pa predvsem spremljam, zdaj bom rekel, novinarski ceh znotraj tega RTV-ja, tistih nekaj, ki jih sedi v svetu. Jaz mislim, da na koncu bojo te novinari največje žrtve teh sprememb. Pa bom pojasnil, zakaj tako mislim. Je pa moje mnenje laično. Novinari so dejansko bili tisti, zdaj, a je to upravičeno ali neupravičeno, jaz se ne bom spuščal, ki so dve leti pravzaprav stali na ulici ob lepem, hladnem, ne vem kakšnem še vremenu in zahtevali spremembe. Po moje oceni so bile nerealne, ne, da prevzamejo hišo, pa vendarle delali so za svoj cilj. No, in zdaj se že v svetu kaže, da je na nek način, da se te novinarje nekako umika na stran, da tista sila, ki je v svetu, je vendarle bolj ta sila nevladnikov. Ne? In se že, bom rekel, poskuša novinarje dajati na stran. Ker pa so novinarji javnega servisa, predvsem ideološko sestavljeni tako, da znajo rušiti, ne znajo pa menedžerirati in voditi, jaz mislim, da bo prišli v težek problem. Ker zdaj imajo priložnost voditi in urejati in graditi. Tega pa ne znajo. Tako da jaz napovedujem še mrsi katere pod narekovaj vesele urice na tej naši javni hiši.
In gotovo bomo o teh tudi govorili v naših prihodnjih oddajah, za danes pa gospod Miran Vedetič in gospod Peter Gregorčič, iskrena hvala za obisko v našem studiju.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala.
To je bilo vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki sem jo pripravil in uredil Alen Salihovič. Želim vam vse dobro, ne pozabite prisluhniti ponovitvi oddaje v torek ob 22. uri ali pa oddajo poiščite v radijskem podcastu. Vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.